Ten skřehlý dušičkový čas láme v nás tvrdé okovy, zatušíš, co je za slovy, že je věčnost v nás. Dnes máme trošku vzpomínat a také uvažovat, ne nad posledními věcmi člověka, ale spíš nad jedním velkým setkáním, totiž setkáním světu. Do začátku malý textík. Takové vyznání, když si to vyšlo v poutníku. Listopad byl pro mě zatím vždycky barevný měsíc, plný práce na zahradě s podzimním ovocem a spadaným listím, ale také se zastavením na cestě ke hřbitovu. Jdu, zvednu si kaštánek a dívám se na rodné městečko z vrchu od hřbitovní zdi. Z tohoto pohledu vypadají naše běžné starosti a úkoly poněkud jinak. Z dálky, z nadhledu všechno je menší, natočené k pozorovateli jiným úhlem. Náhle co si jiného je důležité. Jdu k hrobu svých předků a omlouvám se jim s otázkou. Dělám dobře? Jednali byste také tak? Co byste dělali na mém místě? V takových chvílích člověk není sám, ale táhne skrze jeho bytí řada generací. Všichni ti dědové a báby jsou obsaženi v něm a jsou jeho součástí a on jejich. Vnímá něco beze slov, co si jako předivo rodu a tíhu země i lehkost země. Zatuší, co je za slovy, budíš mu země lehká. Třeba toto. Až přehlédne svůj pozemský čas, ať mu tato bilance není těžkou, ať pocítí lehkost země, z níž zešel jeho dočasný život a na níž konal podle svého nejlepšího svědomí. Lehkost země je tedy odměnou. Ale ten skřehlý dušičkový čas nás nevede jenom k hřbitovům, ale hlavně za ně, dál k věčnosti. Staří věřili na jakousi štěrbinu nebo průnik, kterým se neví slovné, co nepotkáme v běžném životě, nebo co si neuvědomujeme, dostává do našeho vědomí a my se vědomě toho dotýkáme. Tento průnik tuší každé náboženství, religio, svazování, svaz a nějak o tomto svazku časnosti a věčnosti a jejich průniku jedná. Děje se tak příběhem, symbolicky, pomocí svátku nebo zastavení v běhu, nebo pomocí obřadu, rituálu. Příště o nich bude. Také proto člověk zapaluje světla v chrámech a na hrobech, klade tam květiny nebo kamínky, zdraví se tak s těmi, které už v životě nikdy nepotká. Hledí přes hroby někam za dočasnost, kde tuší i svoji věčnost. Mám ráda listopad. A nějak nevím proč, ale mám ráda listopad, protože mi říká, že nic nekončí, že je věčnost v nás. To je ono. Pro mě to není taková ta cesta na hřbitov, ale spíš za hřbitov, tam dál. To spojení. A to mně připadá na listopadu moc a moc krásný. Různé sdělovací prostředky a texty se zabývají tím, že v dnešní době prý lidé nějak netuší, že jako smrt je blízká, že netuší blízko smrti a že se nějak od ní odtahují, svoje umírající dávají pokud možno někam dál od sebe a pokud možno se smrti nezabývají, nemluví o ní. Myslím si, že to taky trošku klišé, že už to taky tak není. Kdo by takhle uvažoval, tak stejně někde v hlubině své osobnosti ví, že to je úplně jinak. On může nedělat vnější obřady, ale vnitřně ten obřad loučení a zároveň to spojování tohoto a onoho světa nějak probíhá. Takový malý citát psala mě jedna naše milá členka, které umřel tatínek, o tom tedy, co se stalo o té události. A já jsem se tak nějak zastihla sama sebe, jak ji píšu. Víš co? Když ti někdo umře, tak si připadáš, jakože něco z tebe jde za tím člověkem. Jakože nezůstáváš tady celá na tom světě, ale že kus tebe s ním odchází. A ono to pak trošku odezní a zase kus tebe se tobě vrátí, ale ne celé. Kousek tebe zůstane u toho člověka, tam na takzvaně onom světě. A je to svým způsobem dobře. Je to v podstatě taky cesta. A nebuď smutná kvůli tomu, že se tak děje. Je to správné. Ty nejsi u toho člověka, ale začínáš být jakoby v obou světech více živým člověkem. Tak jsem si říkala, co jsem to vlastně napsala, bylo to onehdy. Říkám, to jsem tak asi napsala poprvní, je to zvláštní, ale bylo to upřímně. Ano, takhle jsem to prožívala, když umřela maminka. Maminka Eliška Alžběta. Ona byla důležitým člověkem v mém životě. Já jsem jí říkala, a asi poslední slova, který vnívala, tak bylo též nejdůležitější člověk na světě. A taky jsem to tak myslela. Ona byla nejdůležitější člověk na světě pro tu chvíli, ale možná i tak jako obecně pro mě. No jo, a pak co si jako odešlo a ono se to už nevrátilo. A já jsem si pak začala připadat, jakože bych žila ve více světech. Tak poprvní jsem se tak nad tím zamyslela, jestli i toto třeba není význam smrti. Vždycky říkala maminka, smrt to by nemělo být. Život je krásný, je to veliký dar od Boha a bylo jasný, že je to od Boha a nic menšího. A říkala, ta smrt to by nemělo být. Kritizovala to Pánu Bohu, že neudělal dobře, že tohleto lidem dál. No, pak méně a méně. A když jsem se jí pak ptala, a bylo jí 90, jestli se bojí smrti, vždycky mě s tím zaháněla, s tím tématem. Nejraději by něco po mně hodila, když jsem o tom začala. Ale pak říkala, že se nebojí těch 90. A že mě slibuje, že se ozve, kdyby mě předešla. Zajímavý slib. Když jsem si vzala takový téma, my jsme měli ten unitářský seminář a každý měl něco vypracovat, nějaké téma unitáři a něco, že? Unitářská víra a nějaký jev. Já jsem si vybrala smrt a umírání, to jsem si dala. A pak tak jsem probírala různá náboženství, měla jsem k tomu nějakou literaturu, zajímavé, že třeba pěknou literaturu k tomu mají bohajisté. Jsem našla jednu vlastně diplomovou práci, ale ta autorka byla ze společnosti Bahají. Ale tak probírala ta náboženství, která uznávají bahajisté. A také svoje vlastní. No ale oni, tak samozřejmě tam to končí tímto. Bahájím a mě to mělo končit unitářství. A pak jsem se radila s ostatními, co by tam jako unitáři chtěli. Hledala jsem nějaký konsens. A jeden říkal reinkarnaci, druhý ne, ten na to nevěřím, to není unitářské. Další říkal něco úplně jiného. A nebyla jakoby zhoda. A pak tam někdo řekl, víš co, napiš tam, že jako po unitářství by mělo být jaký život, taková smrt. Já jsem tehdy takový začátečník a říkám, je, to je povrchní. Co mě to doporučují? To bude strašné, to tu práci pokazí. To je strašně povrchní. A napsala jsem to tam. Byla to jaksi většinová vůle. Máme demokratický způsob rozhodování. No dobře. A po čase, až jsem tu práci pročítala a máme ji na Staňkově, uloženou v té skříni na chodbě, by měla být seminář, anebo možná ještě jinde, možná tam nahoře, jak mám literaturu, seminář unitářský a článek unitáři a smrt a obřady různých náboženství. Říkala jsem si, ale ono je to dobře. Čitálnice mě to líbilo. Ano, jaký život, taková smrt. Dalaj Lama. Něco podobného v podstatě říkal taky. Mám tady někde jeho citát a to jsem si všimla dneska na internetu, že tam je z roku 2002 citát z Dalaj Lamy. Rozumnější, než se smrti bát, je rozjímání o tom, že až smrt skutečně přijde, ztratíte příležitost k duchovním cvičením a k praxi. Pokud budete o smrti uvažovat takto, vnese do vaší praxe více energie. Říkám, to je pěkný. Vnese do vaší praxe více energie. Váru, bratr Husser, ten říkal, že není nenormálních lidí, mladých, zdravých lidí, kteří uvažují o smrti. Že by mu tohle vůbec nevadilo, že nemyslí, že jsou morbidní nebo nějací nenormální. Že to dobře. No a tady Dalaj Lama dokonce říká, vnese to do vaší praxe více energie. Mě to tak jako na sebe upozornilo, říkám, dobrý. A řekla jsem si, jestli pak to tak skutečně prakticky je. Tak mám mít třeba výstavu obrazů. Já ty obrazy ještě nemám dokončené. Ale už za dva dny nebo už zítra je výstava. A ty obrazy tam mají být. Tak vnese víc energie a já je dokončím. Možná rychleji, než kdybych měla tu výstavu za rok, že? Aspoň některý tak vznikly. Nebo máte se k něčemu důležitému vyjádřit. No tak toho nenastudujete, že? Vnese tento pocit, řekněme, spěchu určitého, více energie. Samozřejmě ještě jeden dopis. Taky mě chodí dopisy od různých lidí a jako hodně. A jedna korespondentka, asi mladá a zajímající se a hodně poučená o duchovních věcech, mě psala, co to je, že lidé se pravěku nebo báli se zemřelých, už od pravěku. Co to znamená? No, uvažovala o smrti. Taky říkala, jak to je, dneska ani pořádně třeba pozby nejsou někdy. No. Já jsem jí napsala, no, však třeba na Brněnsku, kolik se nalezlo pravěkých pozbů zatížených kamenem. Pak známe samozřejmě z pravěku pozby v nádobě, hlavně děti třeba. Pak pozby vázané, ti zemřeli byli svázaní do kozelce. Jiní byli obsypaní červenou hlinkou, teda na Moravě, ne na Brněnsku. To o něčem svědčí. To svědčí o tom, že už v pravěku si mysleli, že ti mrtví jsou taky živí. A že ten svět zemřelých může nějakým způsobem navštívit a možná i rušit nějak ten svět živých. A že se vlastně moc neliší, a to taky je potřeba tady k tomu dodat, že nějakým zatížením pomocí kamene nebo nádoby nebo nějakého provazu se tedy bude preventovat tento průnik. Čili že tam jakoby platili stejné zákony, ten člověk předpokládá. Čili nedělá rozdíl mezi světem živých a zemřelých, akorát, že si myslí, že má nějakou jinou kvalitu, pro něho třeba nebezpečnou a že se nachází v nějaké jiné oblasti krajiny nebo tak. Existuje teda práce závěrečná, tuším, že je to Jihočeská univerzita České Budějovice z roku 2010, pan doktor teologie Jan Samohýl, tuším, smrt a umírání ve světových náboženství, diplomová práce. Probírá tam, a takových prací je víc, já jsem si našla zrovna tuhle, taky cituji, různá náboženství, on začíná judaismem a mohl by začít hinduismem, já tam té své prostě ročníkové, ale spíš seminární práci začínám někde hinduismem asi. On začíná judaismem a celkem hodně podrobně se jim zabývá, možná o něco podrobněji než ostatním náboženstvím. A probírá ty věrské představy, musíme říct, různých náboženství. Já jsem si říkala, jestli dneska tohle to vzít. A nějak se mě do toho nechtělo. Ne, říkala jsem si, to bude příště, protože bude o rituálech. Důležité. No a samozřejmě nějaké ty představy, ale bychom si měli položit do základu náboženství. Zase ptáme se ještě skrze ty jednotlivé úvahy, co mají všechno náboženství společné, nebo většina náboženství společného. Věrské představy o smrti. Ty jednotlivé náboženství, když někdo o tom píše práci, tak tam jaksi podtrhuje, zdůrazňuje to, co je odlišné. No, tady mají tedy Šeol, židé, že to je ten dušinec nebo tedy podsvětí. Stará Mezopotamie, Sumerové taky mají podsvětí, říše mrtvých podsvětní, samozřejmě v Egyptě, ve starověkém antickém světě, Řekové a Římané, tedy Římané zhodně, téměř zhodně z řeky, musí s chláronovou loďkou přes řeku zapomnění do Hádu, tedy do podsvětí a tak dále a tak dále. A křesťané mají nebe očistec a peklo. A něco podobného jako peklo a odměnu má islám. My jsme mohli pokračovat. Hinduismus má reinkarnaci, tam tedy projde určitým bardem a pak zase převtělení v nový život. No a buddhismus má typická barda. A když si vezmeme, který to náboženství se nejvíc a nejhlouběji v hlubině zabývá smrtí a umírání, tak každý by řekl něco jiného, ale já bych se zastala tibetského buddhismu, nechci říkat lamaismu, ale tibetského buddhismu, o kterém bude mít Pavel 3. pátek listopadový. A myslím si, a někde to taky cituju, že ten tibetský buddhismus to má tak zpracovaný, tibetská kniha mrtvých, ale tak hlubině, že to nemá konkurenci. A teď bychom mohli pokračovat dál, že Čitván, přechod, most, může se spadnout z něho do pekla, samozřejmě, tady takováhle představa, samozřejmě. A oblasti půl měsíce úrodného byly velice bohaté, ty věrské představy o smrti. No jo, ale co ty představy mají společné? Nechci tady z toho dělat religionistickou přednášku a ještě to nějak dál rozvíjet. Mají jedno společné, to už co bylo z vrchu řečeno, že ten svět živých a svět zemřelých, oba jsou živé. A že tvoří celek, který vlastně prolíná. A tím tomu prolínání lze zabránit prostředky, které známe tady v tomto životě. To je jedno společné. Pak, že, a to je to s unitáři taky, společně, jaký život, taková smrt, takový vývoj potom. No to, ať už věří na reinkarnaci nebo ne, tak říká, že křesťan ten bude do očistce, do pekla, do konce nebo do nebe, podle kvality života, podle teda existence jeho hříchu v životě nebo bezhříšnosti. No a zrovna ta inkarnace zase další je jaksi odměna v tom orientu za ten dobrý život nebo špatný. Zase je ta stejná vlastně věc, ten stejný motiv. Velký motiv, jaký život, takové vlastně takový vývoj po smrti. Je tam otázka, jaký život, takové umírání, to je velká otázka. A to, tím se možná zabývá i současná lékařská věda, když to pořádně bere hlubině. Tak je to pravda, jaký život, takový umírání. Někdo řekne, no, taky podle toho, jak třeba zdravě žije, jaký má životní styl a tak dále, čím se živí a zapoužívá drogy, nějaký alkohol, kouření a podobně. Taky se to tak může brát. Je to teda hodně na povrchu, že? Ale taky pravda. A pravda, která proniká až do hloubky, protože zničit si svoje tělo, jak si své volně, tak co to udělá z duší, samozřejmě. Tak, taky pravda. Ta náboženství různě odpovídala a někdy si to odporovalo. Mnoha ta náboženství, a má to i judaismus někdy, když mluví o mučednicích svých, počátcích třeba chasidismu, ale myslím toho starého chasidismu sefardského, někdy kolem zlomu letopočtu a později, tak tam mám učeníky, třeba Rabbi Akiva, který umíral krutou smrtí. Mají to křesťané taky, kde si tedy v závodku a říkají, takový svatý člověk a ta krutá mučenická smrt. Tam se jako odporuje. A ta krutá mučenická smrt jakoby ještě povýšila svatost toho života. No tak to lékařská věda tedy nemá, samozřejmě materialistické jaksi uvažování vůbec ne. Má to možná romantismus. Má to romantismus a já jsem to měla v zárodku svýho jaksi filozofování a věření v pubertě. Já jsem si taky jako uctívala jsem učeníky. Čím je člověk starší, tím méně a méně, už jsem to jednou povídala, je to takový dost výrazný můj rys. Našla jsem si pak s velkou radostí v pracích, v knihách Deepaka Chopry, třeba jak najít Boha, nebo jak nalézt Boha v překladu. Velká silná kniha. A tam říká o stupni vývoje, taky jsem se kdysi o tom zmiňovala, mě to na sebe tak upozornilo, říkám, že vlastně tak ta mnoha náboženství se tak trošku mýlí. Říká, že ten mučednický stupeň je šestý a nad tím ještě sedmý, který už není mučednický. Na zvláštní názor, ovšem názor, který nějak zakládá se na empirii, na zkušenosti. Zřejmě bohaté duchovní praxi tady tohoto Inda, indického původu lékaře, žijícího ve Spojených státech. On píše takové knihy, jako že sedm klíčků ke štěstí, to může číst každý, kdo chce být takový happy, šťastlivec. Ale když to čekáte pořádně ještě po druhý, tak tam vidí velkou hlubinu. Tady v této práci takové veselé sedm klíčků ke štěstí, ta doporučení jsou v podstatě duchovní praxe. Ale není to řečeno člověku prvoplánovně, aby to honem neobjevil někdo, kdo to objevit nechce, aby tu knihu neodhodil. Ale v tom tedy setkání s Bohem, tato kniha, no tak tata říká na plná ústa. Tam to je. Můžeme si říct, jak různě se lidé chovali a chovají ve vztahu k zemřelým. Je to taky napříč náboženstvíma nějak tvořčí? No zřejmě ano. Můžeme vysledovat, že čím to náboženství je hlubinější, duchovnější, tím to uctívání zemřelých a ty následné obřady, zdobení hrobů nebo míst posledního odpočinku jsou takové jednodušší, možná chudobnější. I když to není stoprocentně vždycky. Ale bývá to tak často a můžeme to vysledovat vlastně tím, že on, to není ten duchovní materialismus, že uctívá tělo. Ono totiž kdesi dávno věku vznikla nejenom představa, že oba světy jsou živé a že mrtví nezemřeli a že nějak pokračují, ať už je to inkarnace nebo jinak. Ale je tam také představa, že zemřeli mohou člověku pomáhat a že vlastně jejich entita je duchovní a že se můžou jako duchovním těle na zem vracet. No, ale toto není totiž v těch náboženstvích, bych řekla, lidových. V té vrstvě, ale to máme v křesťanství a často si to nepřiznáme. No, i katolík by správně měl věřit. A Židé to tam měli také. A Mezopotámci, a Sumeřané, že bude druhý soud. A člověk stane s tělem. Dodnes to mají svědkové samozřejmě. Věří, že ta troubí andělské, ale člověk povstane i v těle, jestliže to tělo bylo poškozeno, nemocné, staré, ne, bude mladé, tak on 30 let. To se tak odvozuje z toho, že třeba to astrální tělo je tak kolem 30-40, možná trochu starší. Zcela zdravé, bezchybné, ideálně vypadající a pokračující věčně na šťastné zemi. Předtím tedy bude soud, jedni po pravici, druzí po levici. Ti po levici budou odsouzeni na věky do trápení věčného, ti po pravici takto oslaveni a odměněni věčným rajským pozemským životem, kde beránek se bude stýkat s vlkem a budou se mít rádi a nebude problému a bude všade všeho hojnost. No tak to je samozřejmě představa člověka, co by si tak přál na zemi. No a čím je hlubinější to náboženství, tak tím tady toto víc a víc opouští. Mystické křesťanství ani o tom nemluví, já nevím, že by nějací velcí třeba katoličtí svědci tohleto, tuhle nauku měli za hlavní, oni nemají, to vůbec ne. Naopak hovoří o duchovní praxi. Tak jak Dalaj Lama, ano, člověče, memento mori, pomyslí na smrt, ale spěchej s duchovním cvičením a se ze sebe zdokonalováním, je to důležité. Některá mystická bratrstva, a to máme v podstatě v hinduismu, v buddhismu a hodně tedy pravidelně v chasidismu, tam je uctívání předků. A zase lidové uctívání předků je, že uctívá každého svého děda a bábu. A mystikové spíš zvláště teda ty svaté svoje mistry. A v judaismu je to ten jarcajt, tedy roční výročí úmrtí, anebo vůbec přeneseně výročí úmrtí světce. Proč o tom mluvím? Ono by to nebylo tak nějak zajímavé, ale oni uctívají to výročí úmrtí, ať už roční nebo víceleté, samozřejmě mnohaleté, třeba stoleté, to je jedno. Protože mají za to, že ten člověk se narodil. Narodil se v duchovním světě, takže to jsou vlastně jeho narozeniny, to, že zemřel tady na zemi. To je celkem taky časté v duchovních bratrstvech a má to teda různé imiance, což je tak zase důležité. Ale důležité je, že tady od tohoto mistra čerpají sílu, radu a pomoc. No chasidé to měli tak, že napsali a na hrob položili, nebo k tumbě, že tumba je tedy ta stéla, nebo to místo pořbu. Položili lísteček s prosbou a ta prosba nebyla, aby sousedový kozach cípla, nebo aby on zbohatl, ale aby pokračoval ve studiu Tóry a aby došel moudrosti a poznání. Aby mu ten mistr předal moudrost a hlavně sílu k pokračování tedy v Lichma ve studiu pro studio, pro studium ve cvičeních a modlitbách. Takže to bylo pro ně nejdůležitější. Takže jsme trošičku exkurz do různých náboženství. Nevím, jestli podívat se třeba ještě na pohřební obřady. V té ročníkové práci z Jihočeské univerzity je pěkný, že ten autor, ten tedy student, napsal ty pohřební obřady, jako příklad tam dal hlavně u judaismu. Proč? On tam sleduje, aspoň tak to vidím, tu úctu a přitom ten reálný pohled těch židovských předků, ano, je to i podnes na smrt a na umírání. Tam se totiž kloubí tak jako zajímavě, takový realistický velmi, až by se řekl naturalistický pohled, s naprostou úctou a určitou něžností. A to se tak moc všade nepotká. Oni měli vždycky 10 mužů, jaksi významných duchovních osobností. To byla Ševrach Kadisha Gomel Chasidim, zbožné bratrstvo 10, pohřební bratrstvo. No a ti se starali o poslední věci člověka. Hřbitov byl takovým místem trošku nečistým. O sobotách, u mě o šábe se tam nesmí, musí se člověk umýt, když tam vstupuje a umýt si ruce obřadně, když odchází. Je to dům spících nebo dům žijících. Beit HaChaim. To je zvláštní, že dům nebo domov živých. Tam je Chaim. Také počítali s tím, že jsou živí, že? No, nebo getor, to je vidíš, to je od toho německého gut or, jakože místo, dobré místo. To je něco, co je dobré místo. A na těch pomníčcích, na hrobcích nebývají samozřejmě podobenky. To snad jedna jediná podobenka toho zemřelého je na Hřbitově v Brně, na Židovském, to jsem si tam všimla, snad jedna nebo možná dvě. Je to, myslím, malá holčička, lze to tam dodnes vidět. To je výjimka. Jinak nespodobňují samozřejmě člověka, mají tam symboly, lévy, že, konvice, kohen, žehnající ruce a podobně, nebo jsou tam takové jako symboly, jak se jmenuje, třeba jelen, medvěd a podobně. No a mají tam ovšem taky jaksi nápis, a tam ten nápis je tam pravidelně. Budíš přiřazen nebo přidružen k lidu svému. No, oni nepočítali s tím, že ten zemřelý nějak půjde k Bohu. On má být nejprve jaksi vřazen do toho kolegia, do toho společenství, pak může uvažovat o nějakých božích nádvořích. To je zajímavé. Někdo by řekl, to byli nevěrci, to je hrozný. Ne, ne. Je to v podstatě i orientální nauka. Je to to krásné, že člověk má tvořit společenství, že až já přijdu do věčného stanu, píše jakoby Jusuf Nizámi, Maulávi Mevlána, Maulávi Rumi, že? Perský sufí, nikoli židovského původu, ale arabského původu, perského. Až já půjdu do věčného stanu, poutním se místem dobrých lidí stanu. Stanu se kolektivem nebo kolektivním. To je ono. A taková ta myšlenka, rozprostřete můj prach, třeba i Nehru, všade možně po zemi, to je ono. A je to vysoká myšlenka. I když se to zdá takové realistické, materialistické, tak obyčejné civilní. Vysledovala jsem, že v těch hlubinných náboženstvích, v těch větvích mystických, to tak se zbíhá s tím obyčejným civilním pojetím, až mrazí. Člověk by neřekl. Takový zvyk, jako je kria. I roztrhl hroucho své, oplakával někoho v Biblii, to tam je na moc místech. I roztrhla hroucho své tam doma. No, na Mezopotámci taky. To tam je, v té oblasti to tam je tak časté. Někdo říká, to je dobré, to je, aby ty emoce vyjádřil, ale ne tak škodlivě. Protože tam je člověk je třeba sebepoškozování, vyštruchlil. No. A pak se to jako by kultivovalo, i roztrhl roucho své, to je ta kria, že? A pak už to přecházelo v šivu. Šiva je sezení v době loučení se zemřelým, tak ten pozůstalý má mít klid, každý mu má dát pokoj, případně mu tam tiše donesou nějakou polévku nebo chleba nebo něco k jídlu jednoduchého, aby tam neumřel hladem, protože nejde už o sebe poškozování a nejde taky už, a vidíme, jak to graduje, jak je to lepší a lepší, jo? Kultivovanější. On už si neroztrhne roucho, on už nějak ty emoce nepřetavuje v nějaký takový čin, ale on sedí a loučí se a vyrovnává se s tím zemřelým a sám ze sebou a má klid. A je to vlastně duchovní cvičení. 60 dnů třeba. Je to celkem dlouhé období. Někdy 40, 60. Sedí šivu, tak ho navštíví, ale moc na něho nemluví a neříkají to nic, to přejde. Ne, nechají ho být. Takový dušinec, jo, to mají právě Židé z toho starého mezopotánského. A je to taková jáma, někdy plná hadů, štíhu, všeho možného. Není to ale peklo. A říká se, že tam není dobře. A říká se Hospodinu, co byste ho směl, kdybych já se stoupil předčasně do jámy. Přemlouvá se ho, aby člověka ještě tady nechal, aby mu neposílal anděla smrti. A ten anděl smrti jako posel, který přichází za člověkem, to je taky obrovská poezie v těch náboženstvích, to je něco tak posvátného. Já vždycky k tomu mám takovou úctu. Čtu si tak, jako tak posvátně v těch spisech starých židovských, kdy anděl smrti tam přichází k Mojžíšovi a říká mu, jako ty už máš na čase, ty už máš prostě jít se mnou. A on říká, nepůjdu. Co bys toho Hospodin měl, kdybych se stoupil do jámy, já mám tady ještě úkol. Tak on odejde a pak přijde znovu. A ani po třetí nic nevyřídí a tak přijde sám. Hospodin, budeš požehnán a vezme si Mojžíše. Takhle je to myšleno hlubině. Anděla smrti mají i vyznavači islámu a taky je to tak důstojné. My si někdy představujeme, že to je takové jenom islámu, no oni jsou odměněni těmi huriskami a tím dobrým prostě pitím, těmi sorbety, těmi sladkými šťávami a tím rájem a těmi krásnými huriskami, když třeba padnou pro víru nebo jsou sebevražední atentátníci. Ne, ono to tak úplně není. Tam v tom islámu taky vlastně ten anděl smrti má čekat tak nějak připravit a celý, je to tam taky o takovém tom přeplynutí zajímavém a docela citlivém. V Koránu se dají najít taky zajímavé momenty. Sufijové se potom o to také vlastně odvíjeli a jsou tam takové momenty v podstatě, jako můžeme najít v jakékoliv jiné mystice. Taková velká věc, tajemná věc, kterou jsem si nechala nakonec, protože tady procházím všechny možné pohřební obřady a někdo mě už řekne, dej mi s tím pokoj. Věřím tomu, že to může klidně říct, to má pravdu. Ale taková velká věc je zkříšení. Zkříšení mrtvých. A věřím ve zkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen. Vyznávají ve mši například katolíci. A s autory, evangelisty a s pozdějšími tedy komentátory křesťanskými, kde by byla naše víra, nebyla by naše víra, kdyby Kristus z mrtvých nevstal. Další, že? Některé křesťanské denominace vyloženě se vybíhají u mrtvých vstání. A některé, a to je katolická církev, se jaksi zastavuje i u na nebe vzetí. To je Madonna. Pana Maria je na nebe vzatá. Tam je ta odvozenost. Ona je na nebe vzatá. A Ježíš ve formě Kristus aktivně na nebe vstupuje. Na nebe vstoupení. A u Ježíše se to říká vzkříšení. A u Madony ne tolik, ale v podstatě taky. No, považuje se za zkříšenou duchovní entitu, mocnost kosmickou. Čím víc duchovnější, mističtější náboženství, tím víc má klade důraz na spíš vzkříšení, než na to, jestli je tedy na nebe vzat, nebo jak na ten proces. A čím je to duchovnější, mističtější směr, tím víc tenhle zázrak, řekneme, nebo tento, tady bych nemyslela zázrak ve smyslu něco krom obyčejného, co spadlo takhle z nebe, ale tento je, který je důvodný a který se týká vývoje, který je vývojově nutný. Já dokonce tady řeknu, tento vývojově nutný je v anestezii. Tak tím je víc zdůrazňován. Jako, a zase nestydím se to říct na, tady na pozemské úrovni, tady na světě. A Karel Makoň vždycky říkal, do hrobu nesmíte a po smrti žádný svatý nepřibude. A to je přesně s Dalajlámou. Pracujte na sobě, pochopte mnohé věci, odpusťte všem a všemu, dělejte dobro, dokud je čas. A nejenom proto, například i ateisté, aby po vás něco zůstalo. Abyste vydali knížku nebo něco provedli tady na tom světě. Byli slavní. Tak to ne. A protože to zkříšení vlastně konvenuje se slovem vítězství, tak je to křesťanství to, co mu dává sílu. Pakliže by unitáři věřili, že Ježíš je Bůh, a proto tedy vyznávali, se dostanou do ekumenické rady církve, ale ona jim to moc nepomůže. A nestanou se v podstatě mým pojetím více křesťanskými, skoro vůbec. Oni se stanou spíš něčím úplně jiným. Ale jestliže vyznávají, že je možnost, řekněme zkříšení, to znamená duchovního poznání už tady na zemi, a že po smrti žádný svatý nepřibude, protože v podstatě nevěří na nějaké nebe nebo očistec, kdy tam očistí, že se ten člověk očistí a pak bude do nebe a tam bude věčný a tam bude patřit na anděle a svatý a na Boha, nebo na věky. Nečíně dokonce, no to ne. Že? To vždycky říkám na koň, to bych odtud rychle mazal, abych nemohl být. Nevydržel by tam nečíně. Tak to, kdyby toto přijala aspoň část jaksi více duchovně praktikujících a unitářů nebo i jiných, tak by to bylo určitý pokrok. Proč by si člověk uvědomil tu naléhavost a taky tu možnost vítězství? A zase bychom vysledovali v jiných náboženstvích, že toto je. Bylo to u chasidů, že bylo to samozřejmě, tam věřili, že ten tzadik, ten byl už na zemi tady šťastný a byl u Hospodina. On žil v jeho nádvořích už tady na zemi. Oni říkali v nádvořích, protože byli skromní. Netroufali si moc blíž, ale stejně byli blízko. Takže toto by byl posun, ale není to něco nového. Toto je v základu těch mystických větví náboženství od nepaměti. Zkříšení. Je to tak versus poslední soud, že? To není poslední soud, kdy je člověk nějak souzen, kříšen pasivně, ale to je sebezkříšení. Když jsme měli Milada Bartoňová sebezkříšení, to jsou krásný básně, jogický, joginka, tam píše o té práci na sobě, o té duchovní cestě. Tím bych tu svoji úvahu napříč náboženstvím nějak pomale uzavřela, ale vrátím se k tomu krásnému měsíci plným žlutí, barev, letos prý je hodně barevný, že bylo sucho teď na podzim a listy se krom obyčejně barevné. Mám břízu obtkanou, obtočenou listím přečtaném. On je rudý, bordový, fialový, hraje všema barva. Čas prolnutí a dušičkové ráno. To listopad si lehá do zahrad. Zaplane žlutí a odchází spát. Čas prolnutí poznáváš, když v sobě svět pod sluncem, který z žití znáš, se světem, jehož odvrácenou tvář v záhybech smění v noci setkáváš. To listopad uléhá do zahrad. Zahrady mrtvých vidíš rozkvétat. A sotva dýcháš, abys neodfoukl verš, který před ránem na stavu z nohy tkáš. Se slovem listopad si tiše pohrává. Čas zavíjí se do sebe jak had, jen svící duše vidíš ve tmě plát. Taková básnička stará moje. A každý veršík je možná trošku nápověda duchovní metody. No, příroda samozřejmě. A taky ten čas prolnutí. Tady bych se trošku zaobrátila na naše pohanské předky. Ani pohanství, když je hlubině chápané, tak není marné. Ono má taky mystický rozměr, když křesťané se toho moc nechtějí dotýkat, to nechtějí slyšet, ale on má taky. Tam je v našem mírném pásmu, které už přestává být pomalé mírné, tak v té, té oblasti, kde se střídá jaro, léto, podzim a zima, tak podzim, sklízeň, je čas, kdy se otvírá svět zemřelých a oni mohou přicházet mezi živé a už to tam nechápou, že je obsypou červenou hlínkou, zatěží kamenem a strčí do nádoby, ještě s vážou. Ne, oni k těm živým mohou. A ti živí, jakoby cíleně, plánovitě, je podzim, je listopad, teď se to má. Otevřou svoje brány a ty zemřelé pouští k sobě. A také možná nějakým koncem své bytosti přechází za nimi. To je přesně ten pocit, jako když někdo vám zemře a vy přecházíte za ním. Toto je listopad. Tím je naprosto posvátný a kouzelný. A Pak je tam ještě veršík. Čas prolnutí, no to je ono, že se prolnou ty světy. Poznáváš, kdy? Když v sobě svět pod sluncem, který znáš ze života, který z žití znáš, se světem, jehož odvrácenou tvář v záhybech smění, v noci setkáváš. Tam byl chybka, tam byla překlep poutníků, tam bylo něco potkáváš, no taky by to tam mohlo být. Ale setkáváš, ono vědomně, to není jenom potkat. O čem je ten další? Říká, člověče, jestli máš vědomé sny, jestli i v době, kdy spíš, seš tak aspoň trošičku vědomý, uvědomíš si to. Zajímavým způsobem usínáš, třeba se pomodlíš, nebo máš nějaké duchovní cvičení. Já mám dechové a ještě modlitbu, ale spjatou s dechem a nevynechávám ji. A pak člověk přeplyne a pak je vědomější. No jo, a je trošičku to snění, ten noční čas je tak trošku podobný s tím časem, co prožívají na onom světě. Je to určitá paralela. A když to setkává, když se to ve člověku vědomě potká, tak on začne být v obou světech více živým člověkem. A o to zřejmě jde. Nejde o to jít do záhroby a tam zůstat a být nějakým šeolu. Ne. Jde o to rozšířit vědomí. To listopad uléhá do zahrad, zahrady mrtvých vidíš rozkvétat. Já jsem teď ještě nevěděla, když jsem to psala, tak to bylo v roce, no to je 2001, no to jsem začala teprve víc judaismus studovat po velkém zážitku klubu Naftalin, Topečná 37. Tak tu mám napsané. Tak jsem namalovala k tomu obrázek a taky vystudovala tady ty věci a já jsem nevěděla ještě, že oni Židé říkají zahrada živých, nebo dům živých. Až by to jsem nevěděla. Ale v tom veršíku to je, že si člověk uvědomí, že zahrada mrtvých může rozkvést, že to je taky život. To je taky život. Čas zavíjí se do sebe jak had, jen svící duše vidíš ve tmě plát. To je právě to, že si člověk víc uvědomuje, jak jsme měli svrchu ten veršík, že jak to tu mám, zatušíš, co je za slovy, že je věčnost v nás. My to tušíme a víc v listopadu. On nám k tomu pomáhá. A můžeme vzpomínat na ty drahé lidi, který máme na druhé straně. Nemůžeme vlastně říct, který jsme ztratili, ale kteří nás provází nějakým jiným způsobem. A za chvíli budeme rozvíjet moje příspěvky. A každý může vzpomenout na toho svého člověka a taky nezapomenout na naše lidi, které je naší malé rodině, co je obec. Obec, ta brněnská určitě je taky taková malá rodina. Ale to jsme ztratili tady na této úrovni a na té druhé máme sestru reverendku Sofii Pavalu, Učerovou z Liberce. A jejího přítele, bratra Mirka Bice, sestru Livii Dvořákovou, vnučku Norberta Fabiana Čapka. A tak ty osudy těchto tří osobností jsou provázány, nejenom, že umřeli tak blízko vlastně v jednom období, tam jaro, léto 2021, že? Není to dlouho, je to pár měsíců. Rozvíjela se příroda a my zemřeli. A nebyl to covid. Dneska toho covidu je tolik, že zase bude strašně moc zemřených. Si uvědomuje. A možná až za rok tady budeme vzpomínat, tak někteří tu třeba nebudem. To říkával bratr Hauser, jak teď ho vidím. No někdo pak řekne, tady sedával ten Hauser a tady k nám mluvil. taky když to říkal, tak ten moment, já jsem byla kdesi jako dál, když to řekl, předával těmi slovy zvláštní sílu. Živé slovo. No ano. Proč živé slovo, že? To není obyčejné. Takže bratr Housel, vzpomínali jsme onehdy na něj a bratr reverend Mikota. Taky. Všecko unitáři, že? A co měli společného? Každý měl jinou víru, jinou cestu. A taky s různou intenzitou třeba praktikovali určitě. A taky jiný úkol. Jiný úkol tady na zemi bylo sestry Livie, taková velká pamětnice už. Už pamatovala, že Čapka, Haška. Bratr Mikota, no ten měl úkol tady v podstatě zbudovat s bratrem Hauserem obec. Bratr Mikota budoval hlavně unitářství a bratr Hauser hlavně zakládal u lidí praxi. No, taky trošku jiné úkoly. On to říkala, že někdo, když je v organizaci, tak víc musí organizovat tu společnost. To je to jeho úkol. A někdo je tam víc hlasatelem víry. No, někdo je hlasatelem praxe a duchovní cesty. A aby to všechno dohromady, to se málo kdy najde. Ne? Takže každý máme ten svůj vozíček, který táhneme a v různých obdobích života máme ten vozíček různý. Jsem měla víc tu organizaci jednu chvíli, což mě nějak vadilo. Teď mám víc spíš tady tu duchovní stránku a jsem za to vděčná Bohu, ale nikdo neví já. A někdo zase měl jiný úkol. Maminka měla úkol mě oponovat mnohým, protože já jsem se mýlila. Ona měla pravdu. A to se pozná po čase. A měla za úkol mě předat něco, co se nevyčte, co je přirozený charisma a není to nikde v knížkách. On se nezabýval žádnou duchovní cestou, už vůbec teoreticky vůbec. Byla prostě jednoduše věřící. A může jsme vzpomenout na, my jsme měli takový dobrý zvyk poutníků, že jsme vždycky jmenovali třeba ty, kdo zemřeli. Já jsem první neměla svatební obřad, abych dělala jako, když jsem začala Brně působit jako duchovní, svatební obřad nebo vítání nemluvně, ale pohřeb. 102leté sestry Ventrubové, která byla do konce života vědomá, vědoucí a věděla, kdo telefonuje a hned říká Vladimíre, volá Jan Mila. Naloučila jsem se s bratrem Adolfem Křížem, kterého asi Brňáci málo znají, ale to byla duchovní osobnost v Praze, kdy on byl výtvarník, malíř a takového typu, trošičku to připomínalo Jiřího Trnku, podstatě, ty obrazy, ale mělo to ještě jako svůj styl, ale trošku to byla ta trnkovská škola. Bydlel v domě, kde žil, když si nezval, výhral starožitnosti, maloval a ztrácel zrak. A v té unitárii v Praze dělal varhaníka, uklízeče, topil a zdobil ten sál, protože unitáři měli zhromáždění v tom velkém Čapkově sále. A tam jsme mývali tedy promluvy. A já. A ten sál třeba byl poloprázdný nebo skoro zel prázdnotou, z toho zase byl plný. Velice různý období jsem tam zažila. Kolem zlomu 89-90 byl narvaný třeba. Velmi různě. A on tam zdobil, to bylo zvláštní, že on tam dal kytku živou a do toho dal umělou květinu. Umělý květ, nebo by řekl kyčak bič. To bylo krásné. On co udělal, když vyprávěl o Praze, tak ta rozkvětal. Byl to svatý člověk a byl to jeden z takových mých velkých cariků. Právě tak jako třeba pan Neufeld a rabin Feder a podobně. taky vzpomenout. Doloučila jsem se sestrou Drauškou Němečkovou, kterou jsme tady znali, bratrem Kopřivou také, že? A třeba bratrem Somrem, kterého jsme taky vlastně provodili. A více lidí, jeden čas nás hrozně jako opouštělo moc brněnských unitářů. Vzpomeneme v tom, já jsem zapomněla na mnohé a mnohé. A o některých třeba ani jsme nevěděli, že zemřeli, a dozvěděli jsme se to třeba i hodně pozdě. On se třeba o bratru Merhau to dozvěděl o něco později a velice dlouho věky, taky skoro 100 lety. A bratr Mikeš Otokar, on byl chemik, univerzitní učitel a napsal nám Žestí moudrosti, které máme v knihovně. Také dožil hodně přes 90. Měli jsme stoletou sestru Mirku Pavličkovou, psycholožku, která nám tu dělá meditace a krásné promluvy, a stoletou Livy Šmitkovou, která nám překládá nalkyně mnoha jazyků a krásná bytost. Plná takové naděje, i když po holokaustu zůstala tady sama a měla příbuzné v Americe. A taky brzo ztratila manžele Šmitkovi, taky doktor Šmitek, manžel Jogi. A jiní, kteří by zasloužili velikou kritici a velké vzpomínky. A třeba bratr Bednář, nebo bratr Mihula, ne? Mihola, tak hudebník. Já jsem zažila spíš, myslím, jenom jsem o něm slyšela bratra Mikoty. A právě bratr Mikota byl taková živá paměť tady těchto lidí a vždycky v těch našich poutnicích uváděl vzpomínku. Je to dobře nezapomínat. My jako zde žijící jsme v podstatě nevěrní. A jak se jmenuje svátek dušiček? Věrných zemřelých. To je dvojí svátek. Ono je to jako, že první je teda jako, že všech svatých a říká se věrných zemřelých. No jo, ale věrní by měli být živí. A ti zemřelí věrní jsou, to je konstatování. Měli by být věrní v podstatě tím, že nám předávají odkaz. A že se ty dva světy prolínají a ruce si podávají. Tak na konci ještě si můžeme říct s šamankou kmene Hopilů vděčnost za život. Život, to je můj opravdový majetek. Věčnost tohoto okamžiku, tohoto prostoru, tohoto pocitu. Mírný zvuk přichází z těchto posvátných výšin lesů a jezer. Hovoří o svatém způsobu života, o cestě pokoje a míru a světla. Přináší volnost všem bytostem, tak aby prozřeli, že život je věčný. A nakonec ještě uděláme meditaci lásky, metta bhavanu, a budeme s bratrem Hauserem a v duchu říkat. Tak jako naplňují křišťálovou vázu živou, čistou a průzračnou vodou, tak naplňuji celou svou mysl myšlenkami nekonečné lásky a soucitu. Až všechny bytosti, malé i velké, krásné i ošklivé, bohaté i chudé, staré i mladé, jsou zdraví a šťastní a přejme jim mír. Odkládáme všechny myšlenky, antipatii, nenávistí, závistí a různých zábran, myšlenky o nemocech, o neštěstí, problémech a finančních starostech, které se v nás nastřádaly někde od počátku našeho života a možná i jiných životů až do této chvíle a naplňujeme svoji mysl myšlenkami nekonečné lásky a nekonečného soucitu. Kéž všechny bytosti jsou zdraví a šťastní. Opakujme si zvolna v mysli 10krát. Ať všechny bytosti na severu, na jihu, na východě i na západě, nahoře, dole i uprostřed jsou zdraví a šťastní a přejeme jim mír. Mír blízkým a mír vzdáleným. Přejeme všem mír všem a všemu. Tak se stane. Takže a protože my vlastně nemusíme dělat přestávku, protože náš Zoom funguje nepřetržitě, takže kdo jsme připojeni, tak si můžeme zapnout mikrofonky, už se nerušíme a můžeme si něco ještě říct, na někoho vzpomenout, kdo byl pro náš život důležitý. Já jsem to brala z unitářství, zapomněla jsem na Libušku Šafránkovu, že jmenovat.
Ještě chvilku vydrž, než se mi podaří. To vypnout to nahrávání, já nevím, kde to...
Není to zelený? Nebo ten chat?